2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
Yevduk?
Yes, sirume mazatutyun. Yes, lesume Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներ, իրադարձություններ եւ օրվա լուրերը։ Իսկ ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել։ Այս տարի եւ այսուհետ պետական քոլեջներում եւ ուսումնարաններում ընդունելության քննություններ չեն լինի։ Տրընդեզի հոգևոր իմաստն ու ժողովրդական խորհուրդը հին ավանդույթներից մինչև տոնի ժամանակակից ընկալում։ Պետական երիտասարդական նվագախումբը առաջիկայում կհյուրընկալի Գրեմի մրցանակակիր Մաքսիմ Վենգերովին։ Գանգատվում են դիզայներներն ու մոդելավորողները, իրենց ոլորտի մասնագետներ Հայաստանում չեն պատրաստվում։ Նախ լսենք Կարլեն Ասլանյանին, ով կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ներկայ է գտնվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 5-րդ համագումարին։ Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը իր ելույթում չի նշել, թե ում են սատարելու 2013-ի նախագահական ընտրություններում։ Կարևորելով արդար ընտրությունները, մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը ունի բավարար քաղաքական կամք առաջիկա խորհրդանական և նախագահական ընտրությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու համար, ասել է Ծառուկյանը։ Երևանի կենտրոն և նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության միջնորդությունը և երկամցյա կալանքի որոշումը կայացրել սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու մեղադրանքով ձերբակալված Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերով Տեր-Պողոսյանի նկատմամբ։ Աշխարհի երկրների առաջնորդներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները ողջունում են Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը, կոչ անելով արագորեն շարժվել դեպի ժողովրդավարություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մասնավորապես ասել է. Եգիպտոսը երբեք նախկինը չի լինի։ Առաջին անգամի պատմության ընթացքում Եգիպտոսը ազատ և ժողովրդավար պետություն դառնալու հնարավորություն է ստանում, հայտարարել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին տնօրեն եգիպտական ընդդիմության առաջնորդ Մոհամեդ Էլ-Բարադեին։ Ղազախստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գործող նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին գրանցել է որպես նախագահի թեկնածու ապրիլի 3-ին կայանալիք ընտրություններին։ Պակիստանի դատարանը երկրի նախկին նախագահ Փերվեզ Մուշարաֆի ձերբակալության հրաման է տվել, նշելով, որ Մուշարաֆը չի կարողացել ապահովել 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության հետևանքով զոհված նախկին վարչապետ Բենազիր Բհուտոյի անվտանգությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ալկոհոլը աշխարհի բոլոր մահերի 4%-ի պատճառ է դառնում։ Ալկոհոլից մահացության ամենաշատ դեպքերը գրանցվում են Ռուսաստանում և ԱՊՀ մյուս երկրներում, այնտեղ յուրաքանչյուր 5-րդին սպանում է օղին։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այս տարի կրթության և գիտության նախարարությունը հայտնեց, որ իրենք մտադրություն ունեն առաջիկա տարիներին վերացնել բուհական ընդունելության քննությունները, իսկ հիմա փորձում են մշակել հնարավոր մեխանիզմներ առանց քննությունների բուհեր մուտք ապահովելու համար։ Վարչագույն ուսումնական հաստատությունները այս տարի ընդունվողները քննություններ կհանձնեն դասական տարբերակով, բայց պետական քոլեջների եւ ուսումնարանների ընդունելության քննությունները վերացվում են։ Նախարարությունը իրականացնում է նաեւ մեկ այլ նորամուծություն՝ տեղի կունենա նույն տարածքում գտնվող քոլեջների եւ ուսումնարանների միացման գործընթաց։ Մանրամասները կպատմի Լիաննա Ամնացականյանը։ 2010-ի դեկտեմբերի 30-ին Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հաստատեց կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-12 թվականների միջոցառումների համալիր ծրագիրը, որում նախատեսվում են մի շարք փոփոխություններ։ Ծրագրի շրջանակներում այս տարի քոլեջներն ու ուսումնարանները չեն կազմակերպի ընդունելության քննություններ, փոխարենը կմշակվեն ընդունելության նոր ավելի պարզեցված մեխանիզմներ, որոնց շնորհիվ աշակերտը հնարավորություն կունենա դպրոցի գնահատականների հիման վրա ընդունվել քոլեջ։ Սակայն այս նոր կարգի մասին ոչ բոլոր մարզային քոլեջներն են տեղեկացված։ Եղեգնաձորի պետական քոլեջի տնօրեն Խաչանուր Սարգսյանը նշեց, որ իրենք նման հանձնարարական չեն ստացել։ Եթե նույնիսկ լինի, մեզ դա առանձնապես օգնություն չէ, քանի որ շրջանավարտների բացակայության պարագայում այս տարի դիմորդների շատ փոքր թիվ են ակնկալում, հավելեց նա։
Ընդհանրապես դժվարություններ ունեն երեխաները սովորելու խնդիրը բարդ է, անգամ հեռավոր գյուղերից էլ են դժվարանում գալ, եթե անգամ շրջանավարտել է լինում, էլի իրենց գալ գնալու խնդիրն է, կոնկրետ հատրենք հանրակացրանց լինելու պարագան, իրենց այդ ամեն օր գնալ գալը նորից ազդում էլ ընդհանուր և կրթության մակարդակի ուսուցման, իրենք որպես ուսանող քիչ են զգում իրենց այդ կարգավիճակում։ Ընդհանուր առմամբ մենք հոգսեր ունենք, այսպես ասեմ, այդ խնդրում։
Դիմորդների խնդիրը լուծելու համար իրենց մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի աշխատակիցները գնում են տարբեր դպրոցներ և ներկայացնում քոլեջն ու մասնագիտությունները, հատկապես գյուղերում պատանիները մասնագիտություն ընտրելու և կողմնորոշվելու խնդիր ունեն։ Քոլեջը նաև համագործակցում է զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության հետ։
Ենք բազմաթիվ ծրագրեր իրենց հետ կարճաժամկետ ուսուցման, միասին ենք հետազոտություն անցկացնում, որտեղ ինչ մասնագետներ կարող են պետք լինել, առաջարկ միասին ենք ներկայացնում։ Մի խոսքով համապեղ ենք աշխատում և կարճաժամկետ ուսուցմամբ իրականացնում ենք մի շարք մոտ մի 10 մասնագիտության գծով կարճաժամկետ ուսուցումներ ենք անում և փորձում ենք ինչ-որ ձև օգնել, որ աշխատանքի տեղավորվեն։
Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրեն Սուրեն Ավետիսյանը ևս առաջին անգամ է լսում ընդունելության նոր կարգի մասին։ Այս տարի քոլեջը կունենա միայն 9-րդ դասարանցի դիմորդներ։ Ավագ դպրոցում 3 տարի սովորելու փոխարեն շատերը նախընտրում են միջին մասնագիտական հաստատությունները։
Գալիս են մեր մոտ համկրթաթոշ ակենստանում, համել հեշտությամբ են ավարտում, դպրոց ավելի դժվար ամտորելը, քան մեր մոտ։ Ծրագրերը թեթևացված են, հա, մի քիչ էլ հետո պահանջները, քանի որ դժվարությամբ եք համակարգում, պահանջները շատ մեծ չեն, էլի, միջև 600 ուսանող ավելել, բայց հիմա քոլեջների թիվն էլ է շատացել, կրթության նախարարությունն էլ ունի առանձին, գյուղ նախարարություն առանձին ունի, այդ մոմենտները կա էլի, հետո պետ պատվերա մերը հիմնականում, վճարով այդքան շատ տեղեր չունենք։
Կրթության և գիտության նախարարության տվյալների համաձայն այսօր Հայաստանում գործում է 83 միջին մասնագիտական հաստատություն և 34 արհեստագործական ուսումնարան։ Հունվարին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել էր, թե դրանց թիվը բավական մեծ է և անհրաժեշտ է սկսել միացման, այսպես ասած, խոշորացման գործընթաց։
Հարևանությամբ գործող քոլեջն և ուսումնարանը, միևնույն տարածքում գործող ժամանակին մեկ միասնական միավոր հանդիսացող շատ ու շատ տեղերում ժամանակին տրվել են երկու հաստատությունների, որպեսզի երկու հոգու կարողանան տնօրենի պաշտոն տալ։ Մենք հետ ենք շրջելու այս քաղաքականությունը և առաջնորդվելու են մասնագիտական շահերով։ Այն է, միասնական քաղաքականություն պետք է կատարվի անկախ կադրային քաղաքականության կամ կադրային նշանակումների գայթակղությունից։ Եվ խոշորացումները այս ոլորտում այնտեղ, որտեղ դա հնարավոր որը անցնում է եւ բնական է պետք է իրականացվեն։
Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրեն Սուրեն Ավետիսյանը նշեց, որ իրենց մոտ արդեն նման խոսակցություններ կան։
Գլոբալիզացիա կա, մեր գյուղնախարարության ենթակայությանը։ Եթե մնա գյուղնախարարության ենթակայության եւ ոչ թե անցնի կրթության նախարարության, որովհետեւ նման տիպի խոսակցություններ կա, ոչ պաշտոնական։ Եթե կրթության նախարարության անցնի, հնարավոր է գլոբալիզացիա լինի, որովհետեւ այդտեղ քոլեջներ կան, անհրաժեշտություն չի լինի էլ երկու հատ պահի։
Հաստատություն ունի շուրջ 40 աշխատակից եւ տնօրենը անհանգստանում է հենց նրանց համար, քանի որ միացման արդյունքում նրանց գործազրկություն է սպառնում։
Շատ բարդ է, շատ։ Եթե գլոբալիզացիա լինի, թող դրանցից մի ամենաշատը մի պահուկ ելի ընդգրկվեն, ավել չեն էլ ընդգրկվի, որովհետև մեր մոտ հազիվ էլի չնչին կոպեկներ են ստանում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Pe Փետրվարի 13-ին մեր երկրում նշվում է Տրնդեզը։ Ամենայն հայոց կարգին Բ կաթողիկոսի տնօրինությամբ Տիառնընթ առաջը հրճակվել է նորապսակների օրհնության օր։ Տոնակատարությունները սկսվում են փետրվարի 13-ի երեկոյան, քանի որ եկեղեցական օրացույցով նոր օրը սկսվում է երեկոյան ժամերգությունից հետո։ Հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների փոխանցմամբ ժամերգության ավարտին հավատացյալները եկեղեցուն վառվող մոմերից իրենց հետ կրակ են տուն տանում որպես Քրիստոսի փրկարար լույսի խորհրդանիշը։ Լսենք Անիթա Դևոսյանի պատրաստած հաղորդումը Տրնդեզի մասին, դրա հոգևորի մասի և ժողովրդական խորհրդի։
Տրնդեզը կամ Տիառնընթ առաջը կարելի է դասել մեր ժողովրդի ամենասիրելի տոների շարքում։ Այս տոնի տիսական հատվածը կարելի է բաժանել երկու մասի, ինչպես է նշում տոնը ժողովուրդը և ինչպես եկեղեցին, ներկայացնում է ազգագրագետ Արմենուհի Ստեփանյանը։
Գրեթե ոչինչ չի պահպանել, այսինքն այն, ինչ որ ժողովուրդն է անում, որտեղ դա կա ժողովրդական տոնակատարության մասը և կա բուն եկեղեցական, եկեղեցու պատերի ներսում։ Այն, ինչ որ ժողովուրդն է անում, դա ոչ մի կապ չունի տոնի բովանդակության, անվան հետ և քրիստոնեության հետ, որովհետև դա համարվում էր հեթանոսական պաշտամունք այդ կրակներ վառելը և երկար ժամանակ եկեղեցին պայքարում էր դրա դեմ, չկարողանալով դա հանել ժողովրդի հիշողությունից, սովորություններից, դա շատ ավելի դժվար գործ է, և եկեղեցին կոմպրոմիսի գնաց։ Նա ստիպված եղավ, մենք այսպես ենք անվանում, քրիստոնեաբար որդեգրել այդ ծեսերը և նույնիսկ քրիստոնեական մեկնաբանումներ տալ։
Տեր Եսայի քահանա Արտեմյանն ասում է, որ Տիառնընթ առաջ տոնը որևէ կապ չունի հեթանոսության հետ և այն, որ այդ օրը կրակներ վառելու սովորույթը բոլորովին այլ խորհուրդ ունի։ Նախ Տիառնընթ առաջը խորհրդանշում է 40-օրական Հիսուսին տաճար տանելը։
Երբ որ ավանդությունը պատմում է, թե ինչպես երբ որ Քրիստոսին բերեցին տաճարին ընծայելու, տաճարի դուռը ինքն իրեն բացվեց տիրոջ առաջ և դռների ձայնից, այդ թվրտյունից մարդիկ դուրս եկան զարմացած փողոց տեսնելու, թե ինչ տեղի ունեցավ, և քանի որ երեկո էր և մութեր, նրանք ջահերով դուրս եկան փողոց և կամա թե ակամա մարդիկ լուսավորեցին տիրոջ ճանապարհը։ Եվ Տիառնընթ առաջի խորհուրդը և Տիառնընթ առաջի կրակը, որ մենք ամսի 13-ի երեկոյան վառում ենք, այդ կրակը հենց այդ խորհուրդ ունի՝ լուսավորելու Քրիստոսի ճանապարհը։
Տիառնընթ առաջը նաև նորապսակների օրհնության օր է համարվում, սա ևս խորհուրդ ունի։
Այս իմաստով նաև Տիառնընթ առաջը նորապսակների օրն է, օրհնության օրն է համարվում, ակնկալելով, որ Աստված բոլոր նորապսակներին, բոլոր նորակազմ ընտանիքներին, երիտասարդներին պատկերվի երեխա, զավակ, որը պիտի լինի օրհնված Քրիստոսով և առաջնորդվի ամբողջ իր կյանքը քրիստոնեական ճշմարտություններով և ապրի իր կյանքը Քրիստոսի օրհնությամբ։
Հնուց մեզ հասած ավանդույթներ կան կապված այն բանի հետ, թե ասենք ինչպես պետք է նշվի Տրնդեզը այն ընտանիքներում, որտեղ նորահարս կա, կամ այն ընտանիքներում, որտեղ ամուսնություն է սպասվում։ Նկարչուհի Լուսիկ Ագուլեցին ներկայացնում է այն սովորույթները, որոնք հնում կիրառել են հայ կանայք։
Տիսակատարությունը անում է հիմնական մայրը, և օրվա մեջ ունի 7 տեսակի խորուրդ, ինչ պետք է տանեն ընդհանրապես ծնողը, մայրը ինչ պիտի տանի դիմացինին, որովհետև առաջին անգամ տղային հրավիրում են, որպեսզի տղան կարողանա ընտանիքին թեսայի ծնողների տուն, այսինքն ազատ գնաց չկատուն։ Դրա համար թեսային հրավիրում են, ինչ որ այդպիսի ավանդություն կա։
Հնում Տրնդեզը նշել են հատուկ կերակուրներով և հատուկ ծիսակարգով։ Մեծ կրակ շուրջը հավաքված մարդիկ, ովքեր պտտվում են կրակի շուրջ ու հերթով սկսում ցատկել կրակի վրայով։ Պետք է ցատկեն հատկապես նրանք, ովքեր ուզում են տվյալ տարում ամուսնանալ կամ հիվանդություն ունեն, որպեսզի կրակը տանի բոլոր ցավերն ու հիվանդությունները։ Մոտավորապես այսպիսին է այսօրվա Տրնդեզի խորհուրդը։ Տեր Եսայի քահանա Արտեմյանը նշում է, որ
զարդարելու, ծառի, տոնական նվերներ տալու, սա զուտ ազգային է և շատ ավելի մաքուր ու անաղարտ է սա պահպանված, քան թե պտտվել, գուշակություններ, ցավերը թողնել կրակին, այդ ամեն ինչը պարապաներ են և ոչ մի խորհուրդ չունեն իրենց մեջ։
Սակայն այնուամենայնիվ հարց է ցակում, միթե կրակ վառելն ու դրա շուրջը պատտվելը հեթանոսական արարողակարգ չէ, պատասխանում է Տեր Եսայի քահանան։
Ընդամենը խնդիրը հետևյալն է, որ տոնը իր խորհրդով պիտի լիարժեք լինի նախ եւ առաջ հոգեվոր իմաստով։ Եթե չկա հոգեվոր գիտակցումը եւ հոգեվոր պատկերացումը, այդ կրակը, այդ մյուս բոլոր տեսակարգերը եւ արարողակարգերը դառնում են զուտ ձևական եւ միշտ դա լինում է արհեստական մեր կյանքում։ Իսկ կրակը նույնպես, մենք այսօր կրակին անպայման փորձում ենք տալ ինչ-որ իմաստներ, գուշակության հետ կապել, տարբեր, այսպես մոգությունների հետ կապել, կրակը ընդամենը Քրիստոսի լույսն է, Քրիստոսի ջերմությունն է, Քրիստոսի օրհնությունն է։
Իսկ կրակի շուրջը ձեր ձերքի բռնած պատտվելը պարզվում է շատ խոր արմատներ ունի եւ բավական խորհրդանշական է, ասում է Արմենուհի Ստեփանյանը։
Շուրջը պտտվելը դա նշանակում է ծիսական շրջանակի մեջ առնել տվյալ օբյեկտին, լինեն դրանք մարդիկ առարկաներ, որով նրանք վնասազերծվում են այդ շրջանից դուրս գտնվող անկանոն քաոտիկ վիճակում, ուրեմն վխտացող չարից։ Ուրեմն պտույտը թեկուզ շրջանի գրաֆիկական պատկերումը ուներ այդ նշանակությունը։ Պտույտ գործելով արդեն իսկ նրանք իրենց ապահովում են դրսի չարից, այսինքն այսեղ քաոսի ու կանոնավորված տիեզերքի այս տարբերությունն է, որը ասել Սա արդեն շատ հնագույն գործողություն էր։
Գնա մանեմ բարիություն, հոգիս գնա արքայություն, այսպես են շնորհավորել մարդիկ միմյանց տեսնելիս դարընթ առաջին այսօր, սակայն այս մասին ոչ ոք չգիտի։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Նորաձևության ոլորտի մասնագետները իմ գործընկեր Նունեի հետ զրույցում հայտնել են իրենց դժգոհությունը բուհերի ուսումնական կենտրոնների պատրաստած մասնագետներից, որոնք պետք է գործ ունենան հագուստի մոդելավորման և պատրաստման հետ։ Նկարիչ դիզայներ Միկա Դանիելյանը նշում է, որ իրենց մասնագիտությունն էլ արվեստ է, և այստեղ էլ պետք է ցուցաբերել լուրջ մոտեցում։ Լսենք հաղորդումը։ Հայաստանի նորաձևության առաջին դպրոցը ATEX կենտրոնն է եղել։ Հետո սնկի նման աճեցին այն ուսումնական հաստատությունները, որտեղ դասավանդում են հագուստի մոդելավորում։
Այնպես ստացվեց, որ դա որպես նորաձև ինչ-որ մասնագիտություն անցկալվում, շատերը նույնիսկ չեն էլ հասկանում, թե հագուստի դիզայները դա ինչ մասնագիտություն է, տարբեր անուններ կան՝ մոդելավորող, նկարիչ մոդելավորող, տեխնոլոգ եւ այլն։ Մի քանի ինստիտուտում դա նորմալ էր, բայց հիմա անց է ստացվում, որ համարյա բոլոր բուհերում այդ ֆակուլտետը կա։
Նկարիչ դիզայներ Միկա Դանիելյանը կարծում է, որ Հայաստանին պետք չեն ամեն տարի ավարտող նկարիչ մոդելավորողներ, քանի որ մենք չունենք արտադրամասեր։
Հիմա պետք են դիզայներներ, որ իրանք կնկարեն, իրանք կհանեն լեկալները, իրանք մշակումները կասեն, իրանք կկարեն մեկ նմուշը, նոր այդ ամենը արդեն կմտնի արտադրամաս կամ ուղղակի փոքրիկ, ես չգիտեմ, ատելիերներում այդ ամենը չկկատարվի։
Ոլորտի մասնագետներն ասում են, որ բարձրագույն ավարտած ուսանողների շատերը գաղափար չունեն իրենց մասնագիտությունից, որովհետև ուերում շեշտը դնում են նկարչության և տեսական դասերի վրա։ Միկան և ATEX նորաձևության կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դնոյանը նշում է, որ ավարտած ուսանողները փորձ չունեն։
Մենք ունենք պրակտիկա այդտեղ։ Հիմիկվա երիտասարդ երեխեքը պրակտիկա այդտեղ չունեն։ Նրանք թեորիատիպ անցնում են։
Երբ որ մենք արդյունաբերություն ունենք, մենք այդ ոլորտում մասնագետ չունենք։ Հիմա շատից քչից այդ մասնագետները դե մակարդակի մասին ես ընդհանրապես դեռ չեմ խոսում, բայց չկա իրենց ապագան որպես արտադրող։ Դիզայները դա հենց ուղակի նկարիչ չի, չէ՞։ Դիզայները դա արտադրական նկարիչ։
Հագուստի մոդելավորողի մասնագիտությունը վերջին տարիներին նորաձև է դարձել, բայց Միկա Դանիելյանը նշեց.
Պահանջարկը չունենք, որովհետև մենք չունենք թեթև արդյունաբերություն, մենք չունենք արտադրամասեր, որտեղ պետք կլինեն այդպիսի դիզայներներ, ուղղակի այդ մարդիկ 5 տարի հենց են սովորում են, հետո հասկանում են, որ գիտելիք չունեն։ Իմ կարծիքով Հայաստանում եթե լինի լավ 2 դպրոց, դա բավականին է։
Հագուստի մոդելավորողների մեծ մասը գաղափար չունեն կարուձևից, չեն հասկանում նյութագիտությունն ինչ է և գաղափար չունեն կտորներից։
Ուղղակի նկարելը չի մոդելավորողը, ինքան պայման պետք է տեսնի ոնց է դարվում։
Դիզայները պետք է կարողանա լավ ձևի և լավ կարի, եթե նա կարողացավ դա անի, ուրեմն նշանակում է կհասնի մեծ արդյունքներ։
Եվ դրա համար ստացվում է, որ անիմաստ 5 տարի սովորում են, ես շատ քիչ շրջանավարտներ գիտեմ, որոնք այդ մասնագիտությամբ հետո շարունակում են աշխատել։
Կարինե Դնոյանը զարմանալի է համարում այն փաստը, որ հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետներն ավելի շատ են, քան մասնագետները։
Մի քիչ պետք է խիստ լինել այդ ֆակուլտետը բացելուց, հա, նախ եւ առաջ անպայման տեսնել մասնագետներ կան թե չկան։
Հիմա կարող ենք բուհերում նկատել սկզբնակ դասախոսների, որոնք նոր են դասավանդում, դա սխալ է, որովհետեւ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք սովորել են, նրանք պետք է ունենան աշխատանքային փորձ։
Բոլորը դիզայներներ են դառնում, իսկ կարող կոնստրուկտորը, իրենք հիմա այդ անել հարգի չեն, այսպես ասեմ, թե պետ ընդեղ ավելի շատ մասնագիտական ունակություններ կարող են ստանալ։
Ամեծ խնդիր է համարում բուհերի անպատրաստությունը, նշում է, որ սովորելու տարիներին ուսանողները գործնական աշխատանքների հնարավորություն չեն ունենում։
Կան ինչ-որ, թե մի քանի մեքենա, ասենք, թե մի քանի մանիկ են, բայց եթե խմբում 25-30 հոգի է, ժամերը շատ-շատ քիչ են, ավելի շատ ժամերը հենց նկարչական առարկաների են տրվում կամ ընդհանուր առարկաների։ Եվ ստացվում է, որ 2-3 ժամ շաբաթական այդ 20 հոգին, նույնիսկ եթե ինստիտուտը ունի այդ հնարավորությունները, ինչ կարող են իրենք սովորել։
Երիտասարդ դիզայներների ռուսկի սիլուետ միջազգային մրցույթը կազմակերպելիս հաճախ նկատում են, որ մոդելավորողները բացի նկարելուց ոչինչ չգիտեն։
Շատ գեղեցիկ էսքիզներ են անում, նույնիսկ նայում ես, ասում ես, ինչ ֆանտազիա ունեն այս երեխաները, իսկ հետո որ իրենք արդեն կտորներից պետք է անեն այդ հենց իրենց մտահղացումները, ստացվում է, որ իրենք ընդհանրապես գաղափար չունեն, ինչ կտորից իրենք պետք է անեն, ոնց պետք է մշակեն, որ լավ նայ վեր, հա, որ ինչ-որ արժեք ունենա իրենց մտահղացումը։ Շատերը նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում ոնց պետք է անեն, պարտնիխաներին են տալիս, որ իրենք կարեն դիպլոմային աշխատանքները նույնիսկ։
Էսքիզները նայում ես, հիանում ես, բայց երբ որ գալիս է արդեն այն, որ իրենք պետք է ցուցադրեն հագուստները, ված վիճակում հիմնականում 80%-ը մխվում է, որովհետև այդ մարդիկ կարել չգիտեն։
Պետական մոտեցում եւ հսկողություն է հարկավոր այս մասնագիտության հարցում, որովհետեւ սա էլ արվեստի միջուղ է, ասում է Միկա Դանիելյանն ու ավելացնում։
Բայց եթե բացվում է պարարվեստի դպրոց եւ դրա հետ միասին խոսքի, բարի, չգիտեմ, դպրոց, մշակույթ, հրաչույթ, մազաններ, գովազներ շատ ալի, դրա հետ միասին բացվում է դիզայնի դասընթացներ, իմ համար դա զարմանալի։ Մեր ազգը մի վատ կողմ ունի, որ մենք փինաչի ենք, մենք հասկանում ենք ամեն ինչից, ամեն ինչ կարողանում ենք անել։ Եվրոպական երկրներում ամեն մի մարդ զուտ աշխատում է իր ուղղությամբ, դրա համար նրանք կարողանում են հասնել մեծ արդյունքները, իսկ մեր ազգը ամեն ինչ կարողանում անել։ Այդ դեպքում մենք արդեն գալիս ենք հասնում ենք նրան, որ նորաձևություն հասկացությունը Հայաստանում շատ վատ վիճակում է։
Սունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը նոր համերգաշրջանը այս տարի սկսելու է փետրվարի 22-ին։ Ինչպես նշում է նվագախմբի դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը, Հայաստանը հյուրընկալելու է դասական երաժշտության մեգաաստղ Գրեմիի մրցանակակիր, ճյուղահար և դիրիժոր Մաքսիմ Վենգերովին։ Նվագախումբը խոստանում է, որ 2011-ին Հայաստան կգան հայտնի նաև այլ երաժիշտներ։ Բացի այդ, այս տարի 2010-ի պես Երևանում կանցկացվի դասական երաժշտական փառատոն, այս անգամ նվիրված Արնո Բաբաջանյանի և Էդվարդ Միրզոյանի 90-ամյակին։ Լսենք Արմեն Ասլանյանին։
Պետական երիտասարդական նվագախումբը այս տարվա համերգաշրջանը սկսում է մեծ համերգով փետրվարի 22-ին Երևանյան բեմում կլինի դասական երաժշտության երիտասարդ վառանուններից մեկը՝ Գրեմիի մրցանակակիր Մաքսիմ Վենգերովը։ Երիտասարդական նվագախմբի դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով սա ոչ միայն նվագախմբի նվաճումն է, այլև մեծ իրադարձություն հայաստանյան երաժշտական աշխարհում։
Մաքսիմ Վենգերով ասելով ճիշտ դժանամ ասեմ, լավ երաժիշտ է, հայտնի է շատ, մի բարգա, որ ինքը մեգա աստղ է, ուղղակի Մաքսիմ Վենգերը Գրեմի, Deutsche Grammophon Award, ամեն ինչ, ինչ կարող ունենա երաժիշտը, ինչ որ կարող ունենա երաժիշտը ամեն տեղ, գիտեք, ամենասպառազում մենեջմենտի, երաժշտության, համերգային, ամեն ինչ Մաքսիմ Վենգերը արդեն շատ ուժեղ է, դրա համար ես կարող ասեմ, որ երբ որ իրավունք տալիս եմ, ինքը մեգա աստղ է, իհարկե գրաֆիկը շատ-շատ լեցուն է ամեններով, շատ-շատ բարձր տեղեր, բայց խնդրելով, որ գա Հայաստան եւ աշխատի նման նվագախմբի հետ, դեմ չէ սկզբից, բայց ժամանակ անց, երբ լսեց շատ ուրիշ երաժիշտներից, ասացին, որ Փայլուն կոլեկտիվը եւ պետք է հետ աշխատես, ինքը ոգեորյան երկրորդ թափառավ եւ ինքը ասաց, որ համաձայն է։
2011-ի ծրագիրը հիմնականում հայտնի է արդեն, երիտասարդական նվագախումբը ողջ տարի խոստանում է համաշխարհային երաժշտական հայտնի անունների ելույթներ Երևանում։ Պիացոլայի 90-ամյակի արթիվ նվագախմբի հետ այստեղ կրկին ելույթ կունենա հայտնի ակորդեոնիստ Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկին։ Այս տարի սպասվում է նաև անվանի դաշնակահար Քիթ Ամստրոնգի ելույթը։ Սերգեյ Սմբատյանն է առանձնացնում 2011-ի կարևոր համերգները։
Ունենք Փայլուն Ջուջուդագարն ինք Ֆենգի Հայաստանում, որը այս ժողովրով ամենաբարձր մակարդակին է դասվում, որտեղ շատ հայտնի է։ Ունենք Յուլիա Զիլբերգի դաշնակարուի Նյու Յորքից, որը շատ է ելույթում ամենաբարձր նվագախմբի տանվում։ Ամենալավարից ունենք նաև Իլյա Գրինգոլդ, ինքնին ինձ թվում է արդեն շատ մեծ աստղ է։ Հայաստան մի քիչ քիչ հայտնի է, դա ունենք նաև Աննա Տիֆո Էնեսկուի կոնկուրսի առաջին մրցանակը, որը պետք է գա Հայաստան, ունենք Սիմոնա Դոնաշտեյն Deutsche Grammophon Award-ի դաշնակորը։
2010-ին երիտասարդական նվագախումբը կազմակերպեց Սարյան Ֆեստը, նվիրված կոմպոզիտոր Ղազարու Սարյանի 90-ամյակին։ Այս տարի Միրզոյան Բաբաջանյան Ֆեստն է սպասվում, նվիրված Արմո Բաբաջանյանի և Էդվարդ Միրզոյանի 90-ամյակներին։ Սերգեյ Սմբատյանը շեշտում է, համերգային ծրագիրը պարտադիր չէ, որ միայն Միրզոյանի և Բաբաջանյանի գործերն ընդգրկի։
Գիտեք, ցանկանում եմ, որ շատ-շատ հայ կոմեդիաներ, ժանրագիտ, մեր ժանրագիտներ, որոնք ապրում են մեր հետ, որոնք հիմա ինձ դատավորում և կարծում շատ բարձր արդյունքների մասին են իրենք խոսում իրենց երաշխիքի մեջ, ցավոսատի շատ քիչ մարդեր են ճանաչում, և ես կարծում շատ մեծ պրետենզիա երիտասարդական նվագախմբի կողմից կատարել իրենց գործերը, ներկայացնել հայ անհանգստացին, և ինձ թվում է ստացվեց դա, որտեվ դա սոցիալական բարձր մակարդակի է տանում։
Ամփոփելով 2010-ը, Սերգեյ Սմբատյանը բազմաթիվ համերգների շարքում առանձնացնում է մասնակցությունը Վալերի Գերգիևի փառատոնին։ Մայստրոն Երևանում լսելով երիտասարդական նվագախմբին, անձամբ էր հրավիրել մասնակցելու իր փառատոնին։ Հյուրախաղերից ամենատպավորիչը երիտասարդ դիրիժորի խոսքով ելույթն է Գերմանիայում։
Չեմ կարևորի մեկը միմյուսի, գիտեք, բոլոր համերգները երաշտեմը, պրոստան երաշտեմը նույնչա ելույթը Գերմանիայում, որ քանի որ իմանալով, որ Գերմանիան ամենահարուստ երկրներից է, որ ունի բարձր երաշտական մշակույթ, և երբ այնտեղ ընդունում են նվագախմբին երկրորդ անգամ նույնպես ոտքի, վերջում ոտնկայս, դա ինձ թվում է շատ մեծ հաղթանակա հայ երիտասարդ պրոֆեսիոնալների համար։ Իրական 10 թվական շատ դժվար տարի է նվագախմբի համար, որովհետև ունենք շատ պրոֆեսիոնալ պրետենսիոս երաշտական պրոյեկտներ, բայց կարծում եմ, որ հաղթարեցինք, օգնեց հաղթարել, իհարկե, սերը դեպի երաժշտություն, հետաքրքրությունը երիտասարդների դեպի նաև նոր երաժշտություն, նաև կրեատիվ հայացք դեպի նոր երաժշտություն, դա շատ կարևոր է։
Վաթուն մշտական երիտասարդ երաժիշտ ունեցող նվագախումբը ֆինանսավորվում է պետությունից, աշխատավարձը խնդիր է, համաձայնում է 24-ամյա դիրիժորը, բայց ընդգծում, անցած 5 տարիների ընթացքում դրա պատճառով երաժիշտները չեն թողել նվագախումբը։
Գիտեք, ինչն է ավելի հեշտացնում երիտասարդական նվագախմբի որպես պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվի պատճառով, որ իրենք երիտասարդ են, եւ իրենք այդքան գիտեք, ոնց կենցաղի մեջ այդքան մտած չեն դեռ, և դա իհարկե օգնը, որ մենք ստեղծենք, ինձ թվում է բարձր արժեքներ Հայաստանի համար, իրականում ես գտնում եմ, որ դա բարձր արժեք է հնչեցնել, լավ երաժշտություն։
Սերնդափոխության խնդրի նվագախումբը դեռ չի առնչվել, անցած 5 տարիների ընթացքում առաջին սերունդն է նվագում, երիտասարդացել է նվագախմբի հանդիսատեսը, փաստում է դիրիժորը։
Ամենահետաքրքիրը ու պարադոքսալը այն է, որ դա միայն կոնսերվատորիայի ուսանողները չեն, նույնիսկ շատ փոքր տոկոս են կազմում կոնսերվատորիայի ուսանողները, որովհետև դա հետաքրքիր է։ Գիտեք, միշտ համատում են էստրադան, կլասիկան, կամ ավելի վատ էստրադան, չեմ ուզում ասեմ ինչը, կլասիկան, բայց ես միշտ կարծում եմ, բան, նույնիսկ փողոցում, եթե դուք մոտիկանակ մարդու, որը լսում է մենակ այն աստղերին, որոնք ճակերտավոր աստղերին, որոնք երկում են, իրենք կարծում են, որոնք երկում են, չեմ ուզում ոչ մեկի անտան, եթե դուք մոտիկանակ իրենց հարցնեք, ի՞նչն է լավ, այդ երգիչը, թե դասական երաժշտություն, ինքը կասի դասական երաժշտություն, ես վստահ եմ, ինքը չի լսի կյանքում, ինքը չի Մոզարտովա, Բախովա, բայց իր համար դասական երաժշտությունը բոլորիս համար, դա բարձր բան է, արժեքը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերտին։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին և արձագանքի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Մեզ լսեք նաև ինտերնետում, այցելելով www